Бейбілер Адатлы Радиофи. Ертеріңіз қайырлы олсын, торматтылың лейзілі. Бүгін 2025 елін 20 феврали, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізі яғыда динлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды Түркменстанны қарғы құрлығы сағырыш ясыны 30 ясы сенлі йоқорландырмық мүмкіншілігінің ара алынып маслахатласыланы қайдылыя. Балканны чагырларын арасында онкология кеселлери билен кеселлиянлар көпөлүя. Ашгабатта мал, тоо этлери кымматлады ва эйлектедирдилер. Олары соң кабарлардын эле. Олар билен сизмен Йоксун аны урбан таңшедиер. Франция Украинада курушу ва Европанын коопсуздугун ара алып маслахатлашмак үчүн 2-нчи жыйыныгын кечирер ва оңо шкепте Парижде кечирилген адаттын нашары ягдай саммитине катнашмадык Европа юртларын ва Канаданы хем чагырар. Дипломатик чечмелердин айтмакларына көрө, тээр саммит 19 февралда Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция ва Belgiya ýaly ýurtlaryň hem gatnaşmagyna geçirler. 17-nji fevralda Parijde geçirilen sammitde Ýewropa liderleri öz ýurtlarynyň Ukraina howpsuzlyk kepilliklerini bermäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Ýöne bu hili kepilliklerin derejesiniň Washingtonyň gatnaşmagyna bolup biljek tögerekleýin parahatçylyk aralaşygyny esaslanjakdygyny duýdurdylar. Şol wagtda şindi hem köp lider Kiýewe berilýän gollugyň dowam etdirilejekdigini nygtady. Европа Билелесігі юғыртлары Украин үшін ұмығын мақасы 6 миллиард евро чемесінде олжақ қарбы көмек бұқчасын таярлияр. Политика нәсірі тәді көмек бұқчасының Абасаның арасылық етмегініне Русия білен башланжақ кеплесіклерденің Киевің стратегік позициясыны күйішленірмәгі көніктірленігіні берлияр. Бұ бұқчада 1,5 миллион артиллерия топының қоға қоры ұлғымларына сенілі көп санлы қарбы өнім болмалы. Bu Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukrainaga garşy başlanan giň gerimli urşundan bäri Ýewropa Birleşiginiň Kiýewe iýeren iň uly harwy kömek bukçasy bolar. Näşirim bellemegine görä bu bukça 24-nji fevralda Ýewropa Komissiýasynyň ýokary derejeli wekilleri Kiýewe baranyna aýan edilip bilinär. Politika diplomatik töweregiň bolan iki çeşme salgylanyp 6 milliard ýewronyň başlanyş mukdary bolup wagtyň geçmegi bilen 10 milyard euro yadı ondan hem köp bolup biljekdigini. Tebäbi ýurtlaryň ehtiýaçlyk gorlaryny giňişleýin gözden geçirip Ukraina haýsy önümler iýerip boljakdygyny kesgitleýändigini aýtdy. Türkmenistan Eýranyň paýtagtyna geçirilen 3-nji Hazar Iqtisady Forumyna gatnaşdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berdi. Forum Hazar Sewtiniň ýurtlarynyň söwda, iqtisadiýet, ulag, energetika, ekologiýa, ilim we tehnologiýa ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin möhüm meýdança boldy diýip habarda aýdylýar. Hitai 2024-nji ýylda Özbegistanyny daşary ýurt maýasy bilen işleýän kärhanalarının sanını ilkinci gedek Rusya'dan öne geçti. Statistika kulluğunun mağlumatına göre 1. fevralı Özbekistan'ın dasarı yurt maya koyumları esasında işleyen kärhanaların ve kurumaların sani 15.163 oldu. Bir yurttaki Hıtay kampanyalarının sani düyüplü yokorlanıp 3.467'ye yetti. Bir yıl olalki görközü 2.432 kampanya ile dengeştirilenine köpölsün 42.5 götürüm bolunluğunu anladıya. Sol ruvatta bir yurttaki Rus kampanyalarının sani 2.5 götürüm adarlı. Miami'da bir yevrey Palestinalıları mengdedip 2 sani Israilli siyahatçini okututtu. Pidalar özlerine bir Palestinalı hücum edenler öydüptürler. Hücumçi 27 yaşlı Mordecai Brahman'a karşı 2 adam öldürmek sinansı ayıplaması esasında cinayet iş açıldı. Yerli Ten News portalının havarına göre ecir çekenler kederhanadan çıkarılıptır. Hücum 15. fevrallı, heptenin 6. günü vallı. Kadiyet mağlumatına göre Brafman ecir çekenlerin uluğunu yarım avtomatiki sapançasından 17 gedek oda çıptır. Ol tutsak edilenden son öz yük uluğunu sürüp bariyarka 2 sani Palestinalini görüp onları öldürmek için oku tutanlığına etti. Polisiye ecir çekenlerin İsrailli siyahatçılar olanlığına etti. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.